إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Ikhwati fillah, sahabat muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak dengan kemurahan darinya menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga banyaknya, baik berhubungan dengan kehidupan kita yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Dan bila kita ingin menghitungnya dengan hitungan kalkulasi akuntansi atau yang lainnya, atau statistik dan yang lainnya, tidak mungkin bisa kita hitung jumlah nikmat tersebut, belum lagi kualitas nikmat tersebut. Kita baru menghitung kuantitas saja sudah gak mampu, apalagi menilai kualitas daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Oleh karena itu Allah mengatakan kita untuk menghitungnya bila mampu dan mengatakan in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, tidak akan mampu. Demikianlah yang harus kita pahami dan harus kita renungkan kembali, bahwa ternyata nikmat yang demikian banyaknya ini, demikian tak terhingganya ini, ternyata belum banyak kita syukuri, ternyata belum banyak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita mau menghitung jumlah harta yang sudah kita dapatkan sejak kita dikandung badan, ya, masih dikandung ibu kita, sampai saat ini mungkin berapa triliun dolar pun tidak bisa terhitung jumlahnya. Demikianlah kita lihat. Dan bicara tentang ekonomi enggak lepas daripada bicara tentang harta. Harta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seorang muslim di dunia ini. Demikian juga syariat dan agama adalah sesuatu yang semestinya dan seharusnya tidak boleh terpisah dalam hidup seorang muslim. Bicara harta, banyak yang tersenyum dan banyak juga yang menangis dan sedih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian hamba-hambanya kemudahan rezeki, sehingga didapatkan seorang bisa berganti mobil setiap harinya. Dan sebagiannya subhanallah, jangankan mikirkan mobil, mikirkan untuk suap nasi yang ia makan pun tidak dapatkan, bahkan pusing mendapatkannya. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita semua untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan sampai di mana kita punya sikap empati kepada mereka yang berada di bawah kita, sehingga kita membangun perekonomian umat ini dengan iqtisad islami, dengan ekonomi Islam, ya? Dan hanya Islamlah yang mampu membangun perekonomian dunia menjadi makmur dan juga menjadi kaya raya. Harta yang banyak ini yang Allah limpahkan kepada kita semuanya dari sumber daya alam yang demikian banyaknya, bila tidak diatur dengan timbangan syariat, timbangan sifat qanaah dan keridhaan, akan membuat pemiliknya, akan membuat orang yang memilikinya bisa menjadi sengsara, bahkan sampai pada derajat yang sangat-sangat rendah sekali. Bila kita melihat kepada krisis ekonomi dunia yang mengglobal, ya, yang disibukkan banyak sekali para pakar untuk membuat solusinya, ternyata bila kita melihat kembali kepada tiga perkara. Yang pertama adalah riba. Dan banyak para pakar ekonomi dunia yang meneliti bahwa di antara sebab hancurnya perekonomian negara adalah penggunaan riba ini. Dan ini benar kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Benar bahwa riba adalah menghancurkan dunia ini dan akan hapus riba dengan ini semua. Yang kedua adalah sifat al-jasha, sifat rakus pada diri manusia. Ini adalah sebab kehancuran, baik itu ekonomi pribadi, individu maupun ekonomi negara ataupun dunia. Bila sudah dirakusi sikap rakus seperti ini, maka tunggulah kehancurannya terjadi. Dan kita lihat demikian juga di dunia ini, banyak yang rakus sehingga akhirnya hancurlah perekonomian dunia ini. Dan yang ketiga adalah su'ul idarah, tidak mampu mengelolanya. Tidak mampu mengelolanya. Demikianlah. Ini semua kalau kita mau lihat lagi kepada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga keterangan Allah dalam Al-Qur'an, memang demikianlah manusia. Allah ciptakan dalam kondisi sangat cinta dengan harta. Dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat-sangat cinta kepada harta. Bahkan dalam surat Al-Fajr ayat 20 dikatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian wahai manusia, tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta itu demikian tingginya, demikian cintanya, demikian hebatnya. Dan ternyata benar. Kita lihat kaum muslimin sekarang ini, bila ingin bekerja ya, ke pasar jam 2 sudah di pasar ya. Namun bila salat subuh sampai imamnya hampir salam, baru kumpul di masjid. Syukur kalau kumpul. Banyak yang gak kumpul di masjid ya. Dan syukur masih sholat. Banyak yang tidak sholat hanya untuk mencari keuntungan 1.000, 2.000, 3.000, dan 10.000. Lihat bagaimana cintanya manusia kepada harta. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana orang bisa bunuh-membunuh antara satu keluarga hanya karena harta. Hanya karena warisan, sengketa antara satu keluarga yang tadinya harusnya bersaudara menjadi permusuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Dan manusia memang Allah ciptakan demikian untuk menguji mana yang iman kepadanya dan mana yang tidak iman kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, lau u'tiyan nasu wadiyan minal mal labtagha thalithan. Seandainya manusia itu diberikan dua lembah harta, bukan hanya sekantong uang emas, bukan, dua lembah harta, maka ia akan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u jawfa ibni adam ila turab. Dan tidak akan memenuhi perut hamba bani Adam ini kecuali tanah. Kalau enggak kematian, tidak akan selesai mencari harta tersebut. Wa taballahu ala man tab. Allah menerima taubatnya orang yang bertaubat. Tapi terakus inilah yang membuat orang sekarang menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan harta, untuk mengatur ekonomi dunia dengan cara-cara yang jauh daripada syariat Islam. Dari sinilah akhirnya manusia berlomba-lomba, usaha sekali, ganti yang lainnya, ganti yang lainnya, hanya untuk mendapatkan harta ini. Semua jenis usaha apapun juga, dari perniagaan ya, sampai-sampai yang haram pun mereka lakukan. Bahkan menyedihkan pada saat ini banyak kaum muslim mengatakan, yang haram Ustaz, yang halal saja gak bisa, atau yang halalnya susah ya. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. ungkapan-ungkapan yang menampakkan keputusasaan, ungkapan-ungkapan yang menampakkan tidak imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun ternyata sudah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya diminta untuk melihat benar tidak benar usaha kita untuk mendapatkan harta tersebut. Usaha kita untuk mendapatkannya bila dengan dasar untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, maka tergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah husnul qasdi. Jadi kalau kita ingin usaha kita itu berpahala, yang pertama adalah husnul qasdi. Harus punya tujuan yang baik. Saya mau kaya, tujuannya akan berinfak fisabilillah. Saya ingin kaya agar bisa berzakat. Saya ingin kaya agar bisa menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Namanya husnul qasdi. Saya ingin berusaha punya harta agar bisa menafkahi keluarga saya dengan baik, yang juga termasuk dalam niat yang ikhlas dalam berusaha. Dan juga yang kedua, cara mendapatkannya. Ini menentukan rusak tidak rusaknya usaha yang kita miliki. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu tuh usaha di muka bumi ini, usahalah. Nanti juga kalian akan menemui aku. Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat tersebut. Dan Allah gambarkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Kata Allah, Al-Hakumut Takathur. Memperbanyak-banyak harta melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ketemu dengan kuburan. Artinya manusia itu akan berusaha memperbanyak hartanya. Sampai meninggal dunia baru berhenti mencari usaha tersebut. Kalla saufa ta'lam. Pasti-pasti kamu akan mengetahui nanti. Thumma kalla saufa ta'lamun. Dan pasti juga akan kamu ketahui lagi nanti semuanya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, la tarawunal jahim. Tentu kamu akan melihat jahim, neraka. Thumma latarawunaha aynal yaqin. Kemudian kamu akan melihatnya dengan aynul yaqin. Langsung lihat langsung keadaan neraka tersebut. Thumma latus'alunna yawm idha'inna'in. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Seorang muslim harusnya melihat ayat ini untuk dirinya sendiri, untuk kemudian muhasabah, introspeksi, apakah usahanya itu dalam rangka untuk takatsur, untuk menumpuk-numpuk harta yang itu bisa melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa akan ada neraka dan akan pasti melihatnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas semua harta yang dia miliki tersebut. Oleh karena itu ulama mengatakan harta itu adalah senjata bermata dua, dzul haddain. Dia untuk orang Islam, orang mukmin yang punya tujuan yang baik, menjadi nikmat yang digunakan oleh mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore setiap saat. Inilah yang menjadi ciri khas umat Islam yang menjadi generasi yang terbaik. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak fisabilillah, yang mengeluarkan hartanya pagi dan siang, malam dan siang, jadi setiap saat, dengan cara sirran, sembunyi-sembunyi, yang lain tidak tahu, ataupun dengan terang-terangan orang lain mengetahuinya, maka mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Rabb mereka, dan dapatkanlah khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Artinya bahagia, tenang dan bahagia. Dan saya datang pada para pendengar semua, sahabat Radio Muslim, untuk tadabur ayat-ayat Al-Quran. Lihat, sini adalah khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang tidak ingin bahagia, tidak pernah mendapatkan kegelisahan, tidak pernah takut di muka bumi ini, dan juga tidak pernah berduka cita dengan segala yang ada. Semua perkaranya baik. Kalau dia itu dapatkan kemudahan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak sukai, dia akan bersabar. Akan melihat bahwa Allah menyampaikan la khaufun alaihim walahum yahzanun dalam banyak ayat. Coba dilihat, kemudian dipelajari ayat-ayat tersebut, akan didapatkan di sana sifat-sifat orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian coba kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang demikian sifat-sifatnya. Sebaliknya, harta bagi orang yang kafir adalah kerugian, musibah, walaupun banyak jenisnya, walaupun banyak jumlahnya, karena mereka tidak mampu menempatkannya pada posisinya, dan hal itu akan menjadikan mereka sebab penyesalan dan sebab musibah mereka di akhirat nanti. Allah gambarkan dalam surat Al-Imran ayat 178, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum 'adzabun muhim." Janganlah mereka mengira, janganlah orang-orang kafir mengira, kami panjangkan usia mereka di muka bumi ini, itu lebih baik untuk mereka. Kami panjangkan usia di muka bumi ini untuk liyazdadu itsman, untuk menambah dosa mereka, dan kemudian walahum adzabun muhim, dan mereka berhak mendapatkan azab yang sangat hina ini. Sehingga mayoritas sumber penghasilan orang kafir itu, kalau kita mau cek, mau lihat, banyak atau kebanyakan sumbernya adalah dari yang haram-haram, berupa riba atau makan harta orang lain yang batin, dan digunakan untuk mencegah orang daripada jalan yang hak, jalan yang benar. Demi Allah, itulah kerugian dan penyesalan. Ya. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-Waqi' Al-Anfal ayat 36, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Sesungguhnya orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menginfakkannya, kemudian itu semua akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka dikalahkan. Itu orang kafir itu akan dibangkitkan di neraka nanti. Ini semua menunjukkan pentingnya harta dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Dan dalam Al-Quran disampaikan hal ini dalam banyak ayat-ayatnya. Bahkan Allah menyampaikan tentang harta ini, ya, baik mencelanya maupun memujinya lebih dari 80 ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Islam memiliki perhatian dalam hal ini yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Islam sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi umatnya. Islam berusaha untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya, bukan hanya untuk ukhrawi, untuk akhirat, namun juga untuk dunia ini. Sehingga umat Islam dewasa ini, karena sebab ketidaktahuan mereka, mengalami kekacauan dalam hal perekonomian. Dan kalau kita melihat kepada negara ketiga ya, dalam petik negara berkembang katanya, yang gak pernah maju-maju, itu kebanyakannya negara yang dominan penduduknya kaum muslimin. Ini penting sekali untuk kita ketahui, bila kita ingin membangun satu perekonomian Islam, kita harus mengetahui dulu bahwa sesungguhnya kehancuran perekonomian dunia ini adalah karena tidak mengikuti jalur syariat Islam. Dan hancurnya kaum muslimin dewasa ini dalam perekonomian juga karena jauhnya mereka daripada syariat Islam ini. Seandainya kaum muslimin, umat Islam ini mau mengambil manhaj, metode atau sistem ekonomi Islam yang pernah dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dijabarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, dan diamalkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para a'immah dahulu, di mana kaum muslimin ada pada puncak-puncak kejayaannya, maka niscaya kaum muslimin tidak akan dapatkan keadaan yang seperti ini. Kaum muslimin terkenal dengan iklan-iklan, nabung sebanyak-banyaknya, hajahnya mercy, dan demikian seterusnya. Belum lagi iming-iming yang demikian banyaknya, sehingga akhirnya harta kaum muslimin itu menjadi harta untuk mendukung perkembangan riba, untuk mendukung usaha-usaha yang tidak halal, untuk mendukung orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap agama Islam. Belum lagi kita melihat kepada bursa efek, ya, kemudian yang lain-lainnya, tampak sekali di sana bagaimana ya, kaum muslimin jauh daripada syariat Islam ini. Padahal pertumbuhan ekonomi Islam tidak mengenal pemisahan antara hasil perekonomian dengan husnul tauzi, dengan distribusi yang baik, yang bagus kepada masyarakat yang ada. Sehingga usaha-usaha perekonomian Islam dan tujuan-tujuannya wajib disampaikan, wajib diwujudkan dalam bentuk ya, perhatian yang besar terhadap kemampuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kaum muslimin, kepada kemiskinan, kepada pengangguran, dan yang lain-lainnya. Sehingga mereka yang mau meneliti kembali tentang pengertian ekonomi Islam, maka akan tampak di sana kata al-iqtisad. Asalnya adalah al-qasdu. Dan al-qasdu dalam bahasa Arab namanya al-istiqamatu wal-adl wat-tawazun fil qawli wal-amal. Istiqamah, yaitu istiqamah, istimrar, continue. Kemudian juga adanya keadilan, juga adanya tawazun, keseimbangan dalam ucapan dan perbuatan, dalam ekspor dan import, dalam usaha dan dalam mengeluarkannya, sehingga ekonomis akan membuat di sana keseimbangan dalam pertumbuhan dan juga adanya keadilan dalam pasar harta yang ada. Oleh karena itu wajib bagi setiap masyarakat Islam untuk mewujudkan hal ini dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata akidah sahihah, akidah yang benar, dan benarnya sumber rujukan akan menjadi penentu dalam perbaikan, perbaikan aktivitas kepemilikan dalam mustawa, dalam ukuran individu maupun masyarakat. Cukuplah kalau kita bicara secara sederhana saja, Allah katakan dalam surat dalam satu ayatnya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa wal ard." Seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, beriman dengan belajar Islam sehingga imannya semakin sempurna, semakin baik kepada Islam, dan bertakwa dengan mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amal soleh, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya akan kami atau Allah Subhanahu Wa Taala bukakan barokah langit dan bumi. Muka ada yang heran, ada yang merasa aneh. Masa iya dengan akidah yang benar, dengan satu rujukan yang benar bisa membuat ekonomi dunia ini berbalik menjadi baik, apalagi mereka yang sudah punya pemikiran bahwa ekonomi itu akan tunduk kepada ketentuan dan hitungan-hitungan yang diterjemahkan dalam bentuk matematika. Kalau kita bicara tentang hal ini, ternyata kaum-kaum non-Islam yang menggunakan sistem ekonomi yang sudah ada dulu, itu kita lihat sudah mendapatkan semua yang ada pada saat ini. Namun apa terjadi? Mereka akhirnya karena tidak menggunakan iman, tidak menggunakan agama sebagai sandaran, maka muncullah di sana dua pola pikir yang bertentangan. Yang satunya menggunakan sosialis komunis, yang satunya menggunakan sistem kapitalis. Yang kedua-duanya bertolak belakang dan keduanya enggak ada yang benar. Sini menunjukkan bahwa ternyata etikat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Dan ternyata kemajuan kaum muslimin dalam perekonomian sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada hubungan yang erat dengan mabadi' din, dengan dasar teragama dan menjaganya. Tidak pernah melanggar yang haram dan terus berjalan dengan yang halal. Bangsa Arab dahulu terkenal dengan perdagangannya. Namun setelah ada Islam, mereka tambah maju, tambah besar, dan tambah barokah hartanya. Sampai mengakui Islam sebagai negara Islam sebagai negara yang paling makmur sedunia. Sehingga perlu kita sampaikan kepada hadirin sekalian kaum muslimin bahwa ternyata perekonomian yang tidak ada dasar agamanya akan mengalami kehancuran. Dan Islam sangat-sangat menganjurkan kita semua untuk beraktivitas dalam usaha, namun semuanya terbatas dengan syariat Islam. Islam memandang bahwa aktivitas perekonomian itu harus berhubungan dengan penggunaan harta pribadi dan aktivitasnya, namun dengan aturan yang tertentu. Tidak boleh melanggar syariat Allah. Lihatlah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlamun wa la tudlamun. Sinilah kita lihat bagaimana syariat mengatakan kepada kita semuanya bahwa rusaknya keadaan kaum muslimin, rendahnya mereka dan juga lemahnya mereka ini karena disebabkan mereka menyelisihi agama mereka. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan ini, hadisnya Abu Hurairah dalam Mus'ad Ahmad bin Hanbal dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mengatakan idza tabayatum bil innah wa attakhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah jual beli dengan innah, jual beli ribawi, dia akal-akali semuanya supaya untung, tapi kesannya halal padahal haram. Kesan jual beli padahal utang piutang dan sebagainya macamnya. Kemudian dia itu mengikuti adnabal baqar, artinya sudah lagi tunduk kepada dunia ini. Apa hasilnya? Mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Sudah muncul cinta dunia, takut mati di hati mereka sehingga tidak mau berjihad. Akibatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, akibat kita itu bermuamal yang haram-haram, berusaha yang haram-haram, tidak mau berjihad fisabilillah, Allah timpakan kehinaan pada kaum muslimin semua. Dan tidak mencabutnya, tidak menghilangkannya sampai kaum muslimin kembali kepada agamanya. Oleh karena itu, ekonomi Islam butuh ya kepada kebangkitan sampai pada derajat, sampai tingkatan yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Ini menuntut adanya usaha ya, dari para ulama-ulama kaum muslimin, pakar ekonomi, untuk membuat satu partisipasi yang aktif ya, dalam memberikan, dalam menentukan, membentuk kunci ya, masuk dalam ekonomi Islam ini yang sahih. Tentunya dengan menjaga jangan sampai lepas daripada fikih ya, ekonomi Islam yang sudah dikemas dan mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di alam nyata, di realita, dan dalam bentuk yang sudah pas sesuai dengan sosial masyarakat yang ada. Dalam artian harus dijelaskan dengan gamblang sehingga masyarakat mengerti betul bagaimana bersikap dalam hal ini. Maka pertama kali harus ada usaha untuk meneliti ya, semua muamalat kaum muslimin yang ada di dewasa ini, kemudian membuat satu hipotesa, kemudian berusaha untuk mencoba dan menelaah hal-hal tersebut, kemudian setelah itu berkeputusan dengan cara yang baik kepada kaum muslimin sehingga mereka faham ternyata kaum muslimin membutuhkan hal tersebut. Dan ini akan lengkap apabila ada satu kerjasama yang aktif antara negara-negara Islam yang ada di muka bumi ini. Demikianlah, bila kita ingin membangun perekonomian Islam, kita wajib membangunnya dengan perekonomian yang bersumber dari langit. Ya. Dari langit, bukan dari bumi. Dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan di sini ada 5 kriteria ataupun sifat-sifat khusus untuk ekonomi yang sumbernya dari langit. Sebagai penutup pekerjaan kita pada hari ini. Memang bahas masalah ekonomi syariat tidak mudah dan juga butuh waktu yang sangat panjang karena memang banyak hal-hal yang jelimet di sana. Yang pertama bahwa ekonomi yang bersumber dari langit atau saya bahasakan dengan ekonomi syariat lah, ya, supaya gampang dipahami, ya, tidak boleh menentang atau berlawanan dengan fitrah manusia. Namun dibuat dan dibentuk, ya, menyesuaikan kepada fitrah manusia yang masih selamat tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam dibolehkan seorang muslim memiliki harta sendiri dan menganggap sebagai hak pribadi yang harus dihormati, walaupun dia itu hanyalah orang bawahan, orang rendahan. Tidak boleh kita memakan harta orang muslim walaupun dia itu mungkin hanya pembantu rumah tangga ataupun di bawahnya lagi yang lebih rendah lagi. Lain dengan misalnya komunis yang mengatakan bahwa manusia tidak punya hak kepemilikan pribadi, atau kapitalis yang mengatakan bahwa yang penting itu bagaimana saya itu punya harta walaupun hanya ngincek-ngincek orang lain. Yang dia egois. Yang kedua, ekonomi syariat harus memperhatikan aturan yang keadilan dan insaf, artinya menjaga aturan adil dan tidak boleh ada kezaliman di sana. Berusaha untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan segala kebatilan yang ada dengan semua bentuknya, baik yang kuno maupun yang modern ini. Oleh karena itu dalam ekonomi syariat, keadilan nomor satu. Kezaliman itu harus dihilangkan nomor satu. Yang ketiga, bahwa ekonomi syariat ini harus juga memperhatikan maslahat umum dan mendahulukan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Artinya lebih baik memberikan untung pada umat manusia ketimbang hanya untuk dirinya sendiri. Sekarang lain. Sekarang masih banyak ekonom syariat ini yang berusaha bagaimana untung lembaganya, institusinya, terserah orang lain rugi, rugi terserah mereka. Ini berarti masih terpengaruh dengan sistem kapitalis yang sudah kuno, ya, yang harus dihilangkan dari muka bumi ini. Dan berusaha mendahulukan maslahat amah umum atas maslahat khusus pribadi-pribadi yang ada. Demikian juga bila terkena sesuatu yang mafsadat, yang pelanggaran-pelanggaran, maka berusaha untuk mencari yang paling ringan pelanggarannya untuk menolak pelanggaran lebih besar. Contohnya ya kan, larangan menjual khamr. Larangan menjual khamr. Kalau melihat kepada maslahat pribadi, penjual untung dengan jual khamr. Namun melihat maslahat umum, maslahat masyarakat, itu semua membuat masyarakat rusak. Maka dihilangkan dan dilarang khamr dijual untuk mendatangkan maslahat umum tersebut. Banyak contoh lainnya saya tidak sampaikan karena waktu sangat terbatas sekali. Yang keempat, bahwa ekonomi syariat itu menjadikan standar umumnya adalah semua muamalat pada asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, sehingga akan tampak lebar, akan tampak luas cangkupan usaha-usaha yang bisa sesuai dengan ekonomi syariat ini. Dan yang kelima, ekonomi syariat itu fokus pada ekonomi yang teratur, yang munazzam. Artinya yang terbatas, tidak bebas. Artinya dia terikat dengan syariat. Kalau mau jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Kalau dia mau sewa menyewa harus sesuai dengan syariat sewa menyewa. Ini lima asas atau dasar ekonomi syariat yang saya bisa sampaikan pada perjumpaan ini, sehingga sebagai akhirnya sampaikan bahwa bila kita ingin membangun ekonomi umat ini, maka bangunlah dengan ekonomi syariat, ekonomi Islam. Dan bila kita ingin membangun ekonomi Islam, maka wajib dasarnya akidah yang sahihah dan kesatuan sumber rujukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya mengajak para ekonom Islam, ekonom syariat, ahli ekonomi syariat, ya, para praktisi ekonomi syariat untuk belajar kembali Islam, untuk kembali belajar Islam, memperbaiki i'tiqadnya, memperbaiki akidahnya, dan juga memperbaiki pemahamannya tentang ekonomi dari sumbernya yang sangat suci, yang tidak ada kebatilan di sana, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ironis sekali bila kita ingin menegakkan syariat padahal kita adalah orang yang sangat jauh dari syariat. Maksudnya kita mengusung syariat dan kita harus pula bersyariat dengan syariat tersebut. Jadi saya katakan bahwa keliru bila orang itu bekerja, ya, misalnya diperbankan syariat namun tidak pernah mau mengkaji, belajar akidah Islam yang sahih dan juga syariat Islam yang sahih. Mungkin demikian dari saya pada percobaan hari ini. Semoga sampaikan bermanfaat dan semoga kita semua bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan belajar dan belajar Islam dan mencoba mengamalkannya sesuai kemampuan yang kita miliki dengan tetap memohon kepada Allah kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki tersebut. Wassalamualaikum.
Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz Khalid Samhudi yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya yang sangat menarik, yakni membangun perekonomian dari langit. Ini penjabarannya sangat luas sekali dan sangat menarik. Pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan acara ini dengan sesi tanya jawab. Silakan melayangkan pertanyaan. Kemudian di studio sudah ada beberapa pertanyaan, Mas Ari. Ini kita sampaikan satu-satu, ya. Saya dulu, kemudian Mas Ari bergantian. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Sekarang banyak bank-bank syariat, hampir semua bank konvensional membuka bank syariat. Pertanyaannya, Ustaz, apa bank syariat ini sudah menjalankan syariat Islam dengan benar? Mohon penjelasan dari Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Kita dipungkiri bahwa pertumbuhan perbankan syariat, ini bahasa kita, ya, bank-bank syariat itu demikian pesat. Sehingga apalagi zaman sekarang ini ada kebijakan dari BI untuk mempermudah. Ya, harusnya 8 syarat untuk bank syariat dibuka dengan 4 syarat saja. Tapi dimudahkan oleh BI untuk berkembang perbankan syariat ini. Terlepas pada niat mereka masing-masing, kita tidak bicara niat mereka masing-masing, kita hanya ingin menganalisa, ya, pertumbuhan ini, bahwa bila mereka melihat teori, ya, yang ada dalam Islam mengenai pertumbuhan perekonomian dan cara-caranya didapatkan banyak sekali syiar Islam itu ataupun konsep Islam itu banyak membantu mereka. Di antaranya misalnya mudharabah. Mudharabah ini menguntungkan sebab pemodal atau nasabah yang menabung, ya, itu tidak mendapatkan bunga persentase dari modalnya, namun dari keuntungan perbankan tersebut. Dan bila kemudian perbankan itu tidak untung, ya, dan mereka nggak mungkin memang nggak untung, karena kalau sampai ngomong bank ini nggak rugi, ya, itu nanti dilikuidasi sama BI. Ini masalahnya. Jadi mereka paling ada penurunan suku bunga keuntungan, padahal ya rugi mungkin itu. Nah, mereka dalam Islam tidak boleh pemodal atau penasabah menuntut kepada bank untuk memberikan keuntungan apabila ia tidak untung. Jadi ini kan kemudahan dari Islam yang kalau mereka gunakan, bisa mereka gunakan untuk menjaga jangan sampai jadi pilotnya, jangan sampai jadi bangkrut kemudian digabung dengan bank lainnya jadi bank lagi, jadi kumpulan bank jadi bank lagi yang baru. Itu demikian. Demikian juga sifat merubahah misalnya, ya, dan lain-lainnya. Namun sayangnya memang kita tidak pungkiri bahwa sistem ekonomi Islam tidak lepas daripada sistem yang ada di negara tersebut. Terkadang, ya enggak, satu lembaga yang ingin komitmen dengan Islam, dalam hal ini perbankan misalnya, mentok, dan enggak bisa mengamalkan itu karena aturan pemerintah yang belum sesuai dengan syariat. Sehingga saya lihat oleh alam bisawab, sikap sebagian kaum muslimin yang antipati sama sekali, yang bertanya misalnya, apakah bank syariat telah mengamalkan Islam dengan benar? Ini pertanyaan ekstrim sebetulnya, yang tidak melihat kepada kondisi real yang ada di Indonesia ini. Kita katakan, kalau saya berhusnudzon, mereka berusaha untuk mengamalkan syariat Islam secara baik dalam perbankan. Berusaha. Terlepas kalau individunya saya gak tahu, karena saya gak tahu hati mereka. Namun kalau dikatakan sudah mengamalkan Islam secara kafah di perbankan, belum. Dan saya berani, artinya mengatakan demikian, dan saya berani menyampaikan sama mereka, para praktisi perbankan Islam syariat yang ada di Indonesia, bahwa mereka belum 100% murni syariat. Kenapa? Banyak faktor yang membuat hal demikian. Di antaranya adalah faktor SDM. SDM banyak enggak paham syariat Islam. Contoh gampang aja. Contoh gampangnya saja. Islam melarang tabarut. Ya. Melarang bersolek perempuan, ya, ketika menghadapi orang asing yang bukan suaminya. Dan terlihat perbankan syariat semuanya dengan segala namanya, baik yang mengatakan telah murni syariat atau enggak mengatakan murni syariat, itu kena semua ini. Ya, minimal seragamnya yang menampakkan tabarutnya, bukan pakai pakaian yang seragam yang sederhana yang enggak menarik perhatian, malah mencari desainer yang bisa membuat orang itu tertarik untuk melihatnya. Ini sudah pelanggaran syariat. Belum lagi kalau kita melihat kepada sistem, ya, dan Ustaz Muhammad Arifin Badri pernah menyampaikan 7 kritikan kepada perbankan syariat dalam bukunya Riba dan Perbankan Syariat, ya, cukup bagus juga, ya. Belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang saat ini mulai berubah, ada perubahan-perubahan yang saya lihat cukup bagus di kalangan mereka. Saya ikut, saya hanya pemerhati, ya, bukan ekonom syariat, bukan saya. Saya hanya pemerhati, artinya kupingnya dibuka sedikit, matanya dibuka sedikit untuk lihat-lihat dan dengar-dengar info-info yang ada di kalangan para praktisi perbankan ini, supaya bila ada yang bertanya, saya punya info paling tidak. Bukan info asal mikir, tapi ada info di sana yang real yang bisa kita buktikan ke tengah masyarakat yang ada. Namun ingat, semangat mereka mudah-mudahan bisa membuat mereka untuk berusaha memperbaiki. Saya ketemu beberapa praktisi perbankan, mereka bilang saya sedang berusaha, Ustaz, untuk menyesuaikan ini kepada syariat Islam. Dan tentunya tidak lepas daripada etikat yang mereka miliki. Kalau yang Mereka itu yang akidahnya Syiah, ya lain pikirannya. Kalau yang dia akidahnya Sufi, yang penting untung. Ada juga yang etikatnya masih misalnya sekolahnya di kapitalis, ya, kemudian belum bisa melepas juga akan muncul hal tersebut. Oleh karena itu, kepada hadirin sekalian, pada penanya juga yang lainnya, bila ingin menilai satu perbankan syariat, mohon jangan dengan cara kebiah uyah, kata orang sini, ya enggak, jangan semuanya disamakan, ya, namun diteliti satu persatu perbankannya dan mana yang melanggar dan mana enggak melanggar, agar mudah-mudahan kita berharap ada di sana bank syariat yang murni syariat, artinya sesuai dengan syariat Islam, yang jadi solusi bagi kaum muslimin untuk investasi dan untuk menjaga hartanya lagi. Tidak mungkin kita pungkiri bahwa kaum muslimin butuh perbankan dalam hal ini, namun kita pun harus memaklumi bila masih ada keterbatasan mereka dalam hal ini. Jadi kita akan berusaha moderatnya. Moderatnya kita coba menempatkan pada posisi yang semestinya, tidak terlalu ekstrim menghantam dan tidak ekstrim mendukung secara penuh, karena kita harus ilmiah, harus kritis. Yang salah iya salah, yang benar ya benar, jangan sampai yang salah benar, yang benar ini salah.
Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kredit usaha kecil. Apakah hukum dari mengambil kredit usaha kecil yang pemerintah kucurkan kepada pengusaha kecil, di mana pengusaha kecil tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut dengan tambahan biaya administrasi sebagai bentuk rasa kita berterima kasih kepada yang pengurusnya, Ustaz? Mohon diberikan penjelasan singkat.
Tentang hal ini, kembali kepada kaidah riba. Kaidah riba, pokoknya kalau dah bisa meminjam itu mesti gak lepas daripada kata-kata riba. Artinya, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, satu kaidah yang cukup masyhur dan cukup muttafaq alaihi. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kullu qardin jartu wa manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan itu dinamakan riba. Baik itu pemerintah, pribadi, kelompok, sama. Jadi selama peminjaman itu kok masih ada iming-iming ngambil keuntungan, mau dengan bahasa balas budi atau yang lain sebagainya, dan diadakan di awal perjanjian, di awal pengambilan, ya, maka hukumnya tetap riba. Mau namanya biaya administrasi, mau namanya biaya lelah atau fee atau apa, kalau sudah dicantumkan dalam perjanjian pertama peminjaman, ya, maka itu hukumnya riba. Kecuali bila tidak ada aturan itu semuanya, namun setelah dipinjam kok yang minjam ini ingin balas budi, maka ia menambahkannya tanpa kesepakatan sebelumnya, maka ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Namanya husnul qadha. Jadi menunaikan hutang namun nambahi dengan tambahan tanpa ada perjanjian sebelumnya dengan pihak peminjam uang tersebut, kepada pihak yang meminjamkan uang tersebut. Beda ya, yang pertama itu keuntungan ataupun biaya administrasi atau uang syukur, uang terima kasihnya itu sudah ada di awal. Ya, tetapkan awal. Jadi Bapak, kita pinjamkan uang, nanti sebagai wujud terima kasihnya Bapak, Bapak nambah uang sekian. Subhanallah. Jadi kita dipaksa syukur dulu sama dia sebelum dapatkan apa? Barang tersebut, pinjaman tersebut. Ini namanya riba. Mau namanya syukur, mau namanya terima kasih, sama saja. Yang penting hakikatnya adalah keuntungan daripada pinjaman uang tersebut. Namun kalau misalnya tanpa ada pihak pertama yang minjamkan uang campur tangan, pihak kedua minjem punya etikat, saya ini sudah diberikan keuntungan, kemudahan, kok kayaknya enggak syukur, kalau enggak ngasih tambahan, yang setambahan, maka diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Ya, ini Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya, adakah asuransi di dalam Islam Karena belakangan ini asuransi syariat Islam juga berkembang di negara kita. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Asuransi termasuk perkara yang baru. Ya, Nabi kayaknya gak pernah mengadakan asuransi. Juga sahabat Nabi itu tawakalnya tinggi saja lah. Pokoknya kalau mati ya mati gitu. Kalau usaha ya rusak. Ya, tawakal sama Allah tinggi sekali. Artinya kita berusaha untuk menyerahkan hidup kita, mati kita lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun belakangan ini kaum manusia umumnya merasa ada resiko. Orang kalau berdagang ada resiko, kalau dia membeli barang ada resiko, kalau ada resiko maka mereka berkumpul bagaimana supaya mengurangi resiko ini. Maka muncullah asuransi itu. Nah, kemudian asuransi akan jadi bisnis. Jadi bisnis. Ya. Sehingga Islam memandangnya dengan pemandangan yang sangat sederhana dan jelas. Jadi lihat hakikatnya apa? Ada enggak sana memakan harta orang lain dengan batil? Ada enggak di sana gharar, ketidakjelasan? Ada enggak di sana ribanya dan lain sebagainya? Bila ada, haram. Bila enggak ada, maka enggak haram. Para ulama mengharapkan asuransi. Para ulama mengharapkan asuransi karena bersifat gharar. Artinya di sana ada sesuatu yang enggak jelas. Maksudnya apa enggak jelas? Sekarang kalau seorang itu misalnya membayar asuransi naik pesawat terbang dari Bandara Adi Sumarmo Solo ya ke misalnya ke Jakarta ya enggak dikasih tawaran asuransi 10.000 nanti Bapak kalau celaka dapat uang 50 juta. Kata saya, maaf Bu, saya enggak mau celaka. Saya enggak mau celaka. Kalau tahu celaka enggak mau naik pesawat saya. Nah, gitu. Jadi kemudian ketika kita celaka, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, kita dapat keuntungan 10.000, untungnya 50 juta. Masya Allah, nikmat ya, enggak. Tapi kalau kita itu kemudian selamat sampai tujuan juga nikmat, tapi kehilangan duit 10.000 rupiah tanpa ada sesuatu yang diambil dari sana. Jadi kayak ngasih tapi tidak ikhlas. Jadi adanya gharar. Oke lah, kalau cuma 10.000 satu orang enggak masalah. Kalau orang 1 juta, 10.000 orang sudah berapa? Kalau lebih dari itu, berapa jumlahnya? Sehingga diharamkan asuransi karena seperti itu. Artinya kalau enggak untung ya buntung. Nah, menurut hal tersebut maka para ulama akhirnya berpikir membuat solusi dengan mengadakan namanya asuransi ta'awun. Nah, atau takaful. Ya enggak, dengan cara berkumpulnya orang untuk membayar premi kepada lembaga tersebut yang menjadi wakil mereka sebagai pelaksana asuransi dengan cara ijarah. Jadi digaji mereka oleh para nasabah ini digaji ya oleh mereka untuk ngurusi premi ini sehingga nanti kalau yang sakit sana mati ada bantuan kesana dan sebagainya macamnya. Kemudian nasabah ini ya, mengatakan kepada pelaksana untuk memudorobahkan uang tersebut dengan sistem bagi hasil mudharib ya, dan sahibul mal. Sehingga ada dua rekening di sana, rekening asuransi dan rekening mudharabah. Yang mudharabah ini nanti kalau yang mengelola itu adalah yang pengurus asuransinya maka dia dapat dua, dapat nisbat bagi hasil mudharib plus ijarah tersebut. Apa gaji dari pengelolaan tersebut. Sedangkan keuntungan daripada mudharabah itu akan kembali ke nasabah tersebut. Maka akhirnya inilah namanya at-ta'awun. Ya. Sehingga kata fatwanya MUI dari Dewan Syariat dan yang lainnya dibolehkan asuransi bila akadnya bukan mu'awadhah namun akad tabarru. Nah, ini juga istilah baru di di telinga para pendengar sekalian, kayaknya akad muawadhah adalah bahasa kitanya business oriented. Kita dagang itu muawadhah namanya. Nah, akad tabarruk ini, tabarruk itu bahasa Indonesianya kan sumbangan. Tapi enggak demikian. Artinya bukan sumbangan, tapi itu adalah nirlaba. Tidak ngambil untung. Sehingga orang yang mau ikut asuransi, pikirnya itu jangan untung. Nah, kalau sudah mikir untung, sudah salah. Dan pengelola asuransi pun demikian. Berani enggak mikir bisnis untung, rugi. Nampaknya saya lihat di Indonesia ini semuanya pengen untung. Sebab siap untung, enggak siap enggak untung. Jadi ini masalah yang kita hadapi di kalangan kaum muslimin. Ini akibat daripada tidak kokohnya akidah Islamiyah yang ada di kita dan jauhnya daripada syariat Islam, sehingga berusaha dengan segala cara menghilangkan ini semua. Juga yang saya lihat dari info yang ada, saya beberapa kali baca ya, di beberapa lembaga asuransi, saya sebut namanya, ada hal yang cukup mengenaskan dalam hal ini. Ini asuransi syariat ya, asuransi takaful dan yang jenisnya ya, bukan nama tapi ini istilah ya. Sampai Indonesia ada asuransi takaful, Indonesia juga ada. Saya ngomong secara istilah Arabnya adalah asuransi takaful atau asuransi syariat di Indonesia. Ada yang bila kita jadi nasabah, bila kita setahun tunggu yang kita pengen nyabut sebenarnya kita, maka enggak dikasihkan. Yang asuransinya hanya dikasihkan dari keuntungan mudharabahnya saja. Jadi memang teorinya orang umum yang gampang-gampangannya kan enggak kurang uang saya, karena apa? Ada tambahan dari mudharabah, padahal uangnya kurang. Tanpa alasan yang jelas. Ya. Jadi syarat ini bahwa harusnya mereka mengembalikan semua uang tersebut ya. Ada yang mengatakan, kan itu kan sudah sumbangan, masa sumbangan diambil lagi? Loh, ini bukan sumbangan, ini namanya tabarruk tuh nirlaba, bukan sumbangan. Gitu kan? Artinya saya nyimpan uang ini, Pak, saya enggak ambil untung. Ini enggak ngambil untung, saya simpan untuk bantu yang lain-lainnya. Kalau nanti yang lainnya butuh, ambil untuk yang butuh itu. Dan bila kemudian enggak ada yang butuh, kembali saya lagi dong, secara utuh. Yang itu. Ini enggak tabarruk terjemahkan sumbangan. Jadi kalau dinyumbang saya enggak ngambil lagi. Sudah nyumbang ya ikhlas dong. Jangan diambil lagi. Ini yang kekeliruan yang ada. Dan saat ini tampak beberapa buku saya pernah baca, satu buku tentang hal ini, itu sumbangan. Sumbangan, sumbangan artinya kalau sumbangan, masa yang nyumbang diambil lagi. Ada orang nyumbang ke Radio Muslim, Pak, ini nyumbang 5 juta dapat sepekan, Pak, mana bang samarnya yang begitu, Pak? Sambil lagi, Pak, ya. Kan gak mungkin terjadi. Jadi ini mengenai kelihatan perlu adanya satu pemahaman yang benar terhadap istilah-istilah syariat dalam hal ini, agar supaya jangan salah kaprah dalam menjalankan syariat ini.
Ya Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah hukum dari hadiah yang kita dapatkan pada saat kita menabung di bank konvensional? Apakah hadiah tersebut boleh kita ambil, Ustaz? Mohon diberikan penjelasan.
Disampaikan dalam Fathul Lazimah Da'imah, disampaikan oleh Ustaz Muhammad Arif Badi dalam kitabnya Riba dan Perbankan Syariatnya, sampaikan sana fatwa mereka tentang orang yang dapat hadiah mobil dari bank konvensional karena ia nabung di sana. Beliau menjawab, haram diambil oleh pemilik tabungan tersebut. Dan ini sesuai dengan kaidah para ulama, sampaikan bahwa semua harta yang hasilnya itu didapatkan dari usaha yang haram, maka ia tidak boleh menggunakan harta tersebut. Saya jelaskan supaya tambah jelas ya. Memang agak susah ya kita baca masalah ini, karena kita harus panjang jawabannya. Para ulama membagi harta yang haram dalam dua jenis. Yang pertama haram zatnya, seperti uang curian. Uang curian itu kalau pindah tangan juga tetap haram. Mau pindah kemana pun juga tetap haram, karena dia uangnya haram. Ada uang yang usahanya itu haram. Haram pertama kenapa? Karena dia bukan haknya dia. Haknya orang lain yang dia gunakan. Yang kedua ini adalah harta yang usahanya haram. Ya, seperti uang riba. Uang riba itu pada asalnya uangnya kan gak halal, gak haram. Dia milik saya, milik kita, milik nabung. Yang gitu. cuman usahanya yang haram, ribawi. Maka kalau yang kedua, yang tidak boleh menggunakan, yang mengusahakan saja. Yang lainnya boleh. Artinya haram bagi dia untuk mengambilnya. Dan kalau kemudian dia lemparkan mobil tersebut ke tempat lain yang dia tidak punya hubungan sama sekali, maka itu halal bagi yang terima, yang di ujung sana. Jadi kalau Anda dapatkan mobil hadiah dari bank, ya ambil, buang ke radio Muslim biar punya alat transportasi di sini. Itu boleh insyaallah taala, karena Raja Muslim tidak pernah nabung dengan nama Anda di bank tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya ini masalah tentang amal jariah. Amal jariah yang sudah kita sumbangkan berupa bangunan, kemudian bangunan tersebut akan dibongkar. Ini biasanya terjadi di masjid-masjid kita. Ada yang menyumbangkan membuat pagar, kemudian pagar ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan, kemudian harus dibongkar. Nah ini terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah jariah orang yang pertama itu terputus jika bangunan tersebut dibongkar, atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
Alhamdulillah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Umm dan yang lain-lainnya, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Bila anak Adam itu mati, maka putus amalannya. Artinya tidak bisa ngamal lagi. Illa min thalath. Kecuali tiga hal. Pertama sedekah jariah. Sedekah jariah ini ya, ini disampaikan sedekah jariah adalah amalan yang tidak putus-putusnya sampai hari kiamat nanti. Yang kedua adalah ilmu yuntafa bi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah anak soleh, waradun soleh, ulahu yang mendoakannya. Nah, Nabi memutlakan, tidak mengatakan sedekah jariah kalau dimanfaatkan. Ada gak ya? Kan gak ada. Artinya bila Anda telah bersedekah, Allah itu maha luas, anugerahnya sangat murah juga pahalanya, ya. Maka ketika Anda telah mengamalkan sesuatu, sudah sedekah jariahnya itu berlaku terus. Walaupun keadaan memaksa untuk dirubah dan dirubah, itu tidak masuk dalam hitungan dan salahnya Anda. Sebenarnya gak usah direbutkan hal itu. Bila maslahatnya dibongkar ya dibongkar, dan insyaallah pahalanya sudah ada karena ia telah bersedekah jariah sebelumnya. Mana ada di muka ini yang kekal, gak ada. Semuanya mesti akan fan, akan lendang, lenyap dan rusak. Oleh karena itu berbahagia yang bisa sedekah jariah ya, walaupun kemudian tidak awet, tapi insya Allah sudah ada pahala sedekah jariah tersebut ya, akan berlaku sampai Allah kehendaki hari kiamat nanti, sampai Allah mewarisi dunia dan seisinya ini.
Ya Ustaz, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ya, berkaitan dengan komisi dan tips. Bagaimanakah Islam mengatur atau menghukumi tentang komisi dan tips sebagai bentuk terima kasih kita kepada pelayanan yang seseorang telah berikan kepada kita? Ustaz, mau diberikan penjawaban
tentang tips ataupun komisi? Memang cukup panjang kalau kita membicarakan secara detail ya. Tips atau komisi ini sebenarnya dalam Islam ada namanya ju'alah, hadiah atau bonus ya. Ada hadiah atau bonus ya. Namun juga kadang-kadang tips dan komisi bisa berarti suap juga bila ditempatkan pada bukan posisinya. Jadi pada intinya Islam itu membolehkan kita itu mengucapkan terima kasih dan memberi hadiah ataupun tips selama itu bukan itu haknya yang kita beri, atau memang itu bukan sebagai pelicin. Sebagai pelicin gak boleh ya, karena dia suap namanya. Juga ngasih hadiah kepada petugas yang sudah diberikan apa namanya gaji dari pemerintah dan di bidang itu, misalnya kontraktor ketemu dengan TPU misalnya, karena dia kasih hadiah kepada pegawai TPU gak boleh. itu misalkan dalam mukus, dalam mukus atau pungli, atau bisa jadi suap di sana, karena akan mempengaruhi kebijakan tendernya mereka dalam hal ini. Tapi kalau hadiah itu tidak ada hubungan dengan tender yang dia buatnya, itu tidak ada masalah. Semua orang boleh ngasih hadiah. Kata Rasulullah, tahadu tahabu, saling ngasih hadiah, nanti akan timbul kecintaan di antara kita. Oleh karena itu perlu dipahami semua, memang sangat sukar membedakan sesuatu itu karena memang butuh ketelitian, dan kasus tidak boleh jawab dengan yang bersifat umum. Kasus harus kasus betul, kita bahas kasusnya, kita jawab kasusnya dengan benar sehingga nanti jawabannya bisa benar. Jadi kalau kasus itu kemudian dibuat dengan ucapan umum, bisa hancur. Hadiah gak boleh karena dia adalah suap, masalah muasa aja gak boleh. Nanti kalau hadiah boleh, kemudian kok hadiahnya itu kepada kepala ini supaya tendernya lolos, juga berbahaya. Jadi perlu kita jelaskan sesuai dengan apa porsi masing-masing, dan jangan sampai keliru dalam menjawab semua perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan berikut saat ini terakhir.
Terakhir-terakhir ya,
terakhir dari saya. Bolehkah kita menerima uang DP, Ustaz? Atau down payment, uang muka,
ya, DP,
tanda jadi.
Iya, DP sebenarnya sudah saya bahas dalam website saya, dalam www.ustadkholid.com. Ada di sana tentang bagaimana hukumnya uang muka dalam jual beli ataupun sewa menyewa. Para ulama rahimahullah telah ada khilaf, namun yang rajih, sebagian rajikan para ulama mutakhirin sekarang ini, dan jadi fatwanya majma' fikih islami, bahwa hukumnya itu adalah boleh. Boleh DP, dan boleh juga bagi pemilik barang yang didepkan itu mengambil DP-nya. Namun kalau dia mengikhlaskan, mengembalikan DP-nya itu lebih baik, karena akan lebih menyenangkan orang yang satunya tersebut. Jadi intinya boleh DP, intinya boleh ya. Dan juga yang perlu juga dipahami oleh para pendengar sekalian adalah bahwa jangan memandang sesuatu yang demikian ini dengan pandangan nanti kan kasihan yang beli, rugi. Itu resikonya karena ia telah menahan harta tersebut. Sekarang misalnya saya punya rumah, mau saya jual, kemudian ada orang mau beli, maka saya kan akan rugi kalau sampai tidak menawarkan ke orang lain. Maka ketika jangan DP, tanda jadi, maka kita punya harapan besar bahwa dia akan mensempurnakan transaksi tersebut. Nah, ketika itu selama masa syarat ini, sesyarat saya mau beli tapi nunggu 5 hari lagi misalnya, atau sebulan lagi, atau saya bayar uang muka nanti pada bulan ini saya akan lunasi sekian semuanya misalnya, dengan syarat 3 kali cicilan misalnya. Nah, dengan DP ini kalau sampai dia gagalkan di kemudian hari gagalkan, maka sang pemilik barang ini akan rugi. Pertama, dia telah menunda dan tidak mempromosikan rumahnya kepada orang lain, sehingga kesempatan untuk menjual itu sudah dibatasi dengan DP tersebut, sehingga ia tidak bisa apa-apa. Kemudian ketika yang pembeli ini mau menggagalkan, maka dia tahu resikonya apa, akan rugi dengan DP tersebut, sehingga kemungkinan akan terbentuknya satu perjanjian yang sungguh-sungguh dan tidak main-main itu bisa terjadi dengan adanya ini. Jadi sini tuh mencoba untuk set membatasi, jangan sampai pembeli ngawur ya, nawar-nawar, oke. Begitu selesai ternyata enggak jadi. Kasihan pemilik barang tersebut. Jadi ini adalah sikap yang adil dan ini adalah yang terbaik insyaallah taala. Allah taala alam.
Sedikit set. Kalau ini tadi yang membatalkan itu apa namanya pembelinya. Bagaimana kalau yang membatalkan tersebut adalah penjualnya? Jadi apakah dia membalikan uang DP-nya plus berapa uang DP yang dikeluarkannya?
Jadi kalau itu, jadi ada dalam bahasa jual beli adalah khiyar. Selama dia dalam masa-masa khiyar, ya, ini khiyar syarat namanya, karena sang pembeli mensyaratkan saya mau beli nanti. Selama dia itu belum sempurna perjanjiannya dan masih punya hak untuk memilih untuk menyempurnakan atau enggak, maka sang penjual itu punya hak untuk gagalkan. Kecuali bila sempurna di awal. Ya, sempurna di awal, maka tidak boleh penjual membatalkannya. Tergantung akadnya ada. Bagaimana akadnya nanti. Nah, bila kemudian dia menggagalkan, maka sang penjual wajib mengembalikan DP tersebut. Dan tidak ada hukuman lainnya. Enggak ada, kok enggak ada kerugian bagi yang membeli. Ya, jawabannya kenapa kalau memang begitu, kenapa enggak dari awal disempurnakan perjanjian jual belinya sehingga enggak rugi? Kan gitu. Ya enggak, kalau memang gitu itu adil. Adil. Artinya kalau pertama yang punya barang tertahan haknya dengan sebab janji daripada pembeli, maka dia punya kompensasi DP tersebut. Dan ketika ini enggak, ini jadi tetapi belum sampai jadi, ini gagalkan, maka uang kembali ini haknya dia, haknya pembeli. Dan pembeli enggak punya sama sekali hak atas hartanya penjual tadi, karena memang belum terjadi jual beli 100%.
Jazakallahu khair, kita ucapkan kepada Ustaz Khalid Samhudi. Mungkin sedikit aja Ustaz, kesimpulan dari kajian ilmiah yang kita sampaikan pada hari ini yang membangun perekonomian dari langit sangat menarik sekali. Mungkin sedikit kesimpulan dari Ustaz, silakan Ustaz.
Bisa kita ambil kesimpulan dari kajian kita hari ini. Yang pertama, bahwa Islam punya konsep ekonomi syariat yang saya katakan dengan bahasa agak sedikit aneh ya, konsep ekonomi dari langitnya yang cukup jelas dasar-dasarnya dan tegak di atas keadilan dan selaras dengan fitrah manusia ya, dan sangat luas dan sangat mudah karena ia menerapkan kaidah pada asalnya dalam muamalat itu halal sampai ada keterangan syariat mengharamkannya, dan juga sangat fokus ataupun murtakaznya sangat fokus kepada ekonomi yang munazzam, yang teratur, yang teratur, yang tidak boleh melanggar syariat Islam sama sekali. Kemudian inilah sebetulnya yang kedua, bahwa inilah sebetulnya solusi perekonomian dunia yang sekarang sedang mengalami banyak kegoncangan ya, sehingga nilainya Amerika saja bisa turun ya, akibat utang-utang yang banyak. Kemudian yakinlah bahwa nanti ekonomi ini yang megang adalah orang yang akan mengamalkan syariat Islam. Yang tidak mengamalkan mesti akan gagal dan akan hancur. Lihatlah komunisme ya, itu kayak kartu domino aja, satu-satu bisa hancur ya. Satu-satu kayak kartu domino, satu-satu bisa rapuh semuanya ya. Itu karena memang sangat jauh daripada syariat agama Islam atau agama yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya kita mengajak para ulama, para ekonom syariat, para praktisi syariat, apa namanya, asuransi apa perbankan dan lain sebagainya macamnya, untuk sama-sama mempelajari ekonomi syariat yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencoba untuk mensosialisasikan ini semua dalam bentuk yang terapi ya, apa yang apa terapannya yang bisa dilihat, bisa dibuktikan ya, kepada masyarakat agar mereka bisa mencintai Islam, mencintai syariat Islam ini, karena memang manusia pada asalnya akan cinta bila memberikan maslahat kepada dia. Yang berikutnya sebagai tambahan kesimpulan kita adalah bahwa ternyata dunia hancur ekonominya karena menggunakan riba, rakus, dan tidak mampu ngelola dengan baik. Artinya dalam bahasa Arabnya, riba wal jus' wa su'il idarah. Maka seorang muslim harus menghindarkan riba, lepas dari riba, kemudian bersyahadu qanaah, ya, artinya cukup dengan yang Allah berikan dan tidak rakus, ya, sehingga hak-hak Allah ditunaikan, hak-hak orang lain juga ditunaikan, dan harus punya keahlian dalam mengolah harta tersebut. Tetap kita wajib belajar pada bidang masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dalam bentuk yang nyata semua konsep ini. Wallahu ta'ala bissawab.
Jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustaz Khalid Samhudi. Semoga Allah selalu melindungi beliau dan keluarganya. Saya Rajendra, dimanapun Anda berada mendengarkan Radio Muslim, saya kembalikan acara ini kepada Mas Ari. Silakan Mas Ari.
Taib barakallahu fikum kepada Ustaz Khalid Samhudi LC dan Bapak Rajendra fitullah ta'ala yang berkenan hadir bertamu di Radio Muslim Yogyakarta dan memberikan sedikit informasi-informasi yang bermanfaat berkaitan dengan ekonomi umat di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama serta menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan selanjutnya kami yang bertugas Adnan Arialet, Bapak Rajendra dan Ustaz Khalid mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam kami menyampaikan kajian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.